та політологів, перемога провладного кандидата Віктора Януковича, якого в Україні називають просто владою, означатиме відхід від демократії, бо влада перейде до маленької купки супербагатіїв. Це означатиме і серйозне погіршення у стосунках зі Заходом. Кореспондент британської газети «Таймс» повідомляє, що українська влада звинувачує опозицію у тому, що вона у змові зі Заходом намагається організувати зміну влади, подібно до Трояндової революції в Грузії, в результаті якої було усунуто від влади президента Едуарда Шеварнадзе. На першій сторінці видання спеціальний кореспондент у Києві впливового ділового щоденника Wall Street Journal наголошує, що вибори в Україні матимуть значення для всього регіону. Українська демократія, за його словами, найбільш відкрита серед усіх колишніх радянських республік. Він цитує неназваного західного дипломата, який говорить, що оскільки Росія перетворюється на авторитарну державу, відхід України від демократії матиме погані наслідки для Білорусі, останньої диктатури в Європі, та для Грузії. Після того, як вибори у Грузії виграв прозахідний кандидат, Москва вважає, що вибори в Україні важливі для збереження впливу Кремля на пострадянських теренах. Втручання Росії у вибори в Україні газета називає безсоромним. У четвер президент Росії Володимир Путін буде стояти поруч із панами Кучмою та Януковичем на параді на честь визволення України від нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Щоправда, парад було перенесено на тиждень, бо визволення відбулося 6 листопада. Але це було би вже тиждень після виборів, наголошує кореспондент Wall Street Journal. Підтримка Росії додасть очок Вікторові Януковичу, бо російський президент користується популярністю в Україні, мовиться у статті. До Донецька політичної батьківщини провладного кандидата здійснив поїздку кореспондент німецького часопису «Die Welt». Там він зустрівся із студентами, які наважилися агітувати за опозиційного кандидата у твердині Віктора Януковича. Брат і сестра батраки розповіли, як їх викрали і погрожували. Коли ж їх відпустили і вони звернулися до міліції, то там їм сказали, що такого просто не може бути. Цей випадок політичного насильства, на думку німецького кореспондента, так і залишиться нерозслідуваним, як і багато інших, бо шлях до правової держави в Україні ще довший, ніж до демократії і ринкової економіки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Світ у новинах. Ми говоримо про президентські вибори в Україні. Вже добу голодують журналісти «П'ятого каналу». Працівники редакції у такий спосіб протестують проти тиску на телеканал напередодні президентських виборів. Журналісти вимагають розблокувати рахунки «П'ятого», припинити тиск на нього, відключення кабельних у кабельних мережах в регіонах та повернути ліцензію на право мовлення на 48-й частоті у Києві. Влада Саюк передає детальніше про все це.
Вчора о 21-й годині журналісти «П'ятого каналу» розпочали голодування. Шеф-редактор служби новин Андрій Шевченко повідомив, що колектив компанії прийняв рішення почати голодування на знак протесту проти тиску на канал. Мета журналістів – домогтися виконання вимог «П'ятого» і припинити тиск. Оглядачі відзначають, що усі події, які відбуваються навколо «П'ятого каналу», і закриття рахунків, і позбавлення ліцензії, пов'язані безпосередньо з виборами президента. Вчора було повідомлено, що суд прийняв скаргу каналу на рішення Печерського районного суду про блокування рахунків телекомпанії. А Нацрада з питань телебачення на своєму спеціальному засіданні не прийняла рішення про позбавлення ліцензії «П'ятого каналу». Хоча позаминулого тижня суд позбавив ліцензії канал за позовом телестудії «ТІВІ та Бачук», а рахунки арештували за позовом народного депутата Володимира Сівковича, який образився на голову спостережної ради каналу Петра Порошенка. Порошенко у прямому ефірі «П'ятого» заявив, що Сівкович бреше. Суд визнав правоту Володимира Сівковича і постановив заарештувати особисті рахунки Петра Порошенка та рахунки каналу. Вчора на телеканалі «Інтер» пан Сівкович вибачився перед журналістами «П'ятого» та написав заяву про розблокування рахунків. Але через особливості судової процедури це буде зроблено ще не скоро. Арешт із рахунків каналу не може бути знятий до завершення судових розглядів. Народний депутат заявив, що потрібно розробити систему, яка б унеможливила виникнення подібних ситуацій в майбутньому. Володимир Сівкович.
Томенку, як голові комітету з питань засобів масової інформації, потрібно ще дуже-дуже багато працювати, а нам йому в цьому допомагати.
Тим часом журналісти «П'ятого каналу» продовжують голодування. Вони закликають своїх колег підтримати акцію, приносячи їжу до будинку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і до Кабінету міністрів України. Микола Вересень.
Ми радимо нести продукти харчування до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за адресою вулиця Десятина, 14. Якщо хтось дізнається про відключення «П'ятого каналу» будь-де на території України, можна повідомити нас.
Журналісти припинять голодування, якщо їхні вимоги будуть виконані. Зняти арешт із рахунків і визнання телекомпанії переможцем у конкурсі на мовлення на 48-му каналі в Києві. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
У Львові підготовку до президентських виборів супроводжують страйки. За різними даними, від 10 до 15 тисяч студентів майже усіх львівських вузів сьогодні взяли участь в страйку студентської солідарності. Вони вимагали від правоохоронних органів та Служби безпеки України припинити арешти та переслідування їхніх ровесників за політичними мотивами. Досі за ґратами перебуває студент Чернігівського педінституту Сашко Ломако, в якого буцімто правоохоронці знайшли вибухівку та фальшиві гроші і намагаються його покарати ув'язненням на термін від 3 до 15 років. Львівські студенти протестували і під стінами міської ради. Докладніше про студентський страйк в репортажі Галини Терещук.
Припиніть репресії, ми даруємо вам свободу. Ці слова були звернення до правоохоронців. Студентам волю і разом ми сила, скандувала молодь. Сьогодні арештовані близько 20 студентів у різних містах України лише за те, що вони мають свою політичну позицію. Відбуваються обшуки в офісах та помешканнях активістів громадянських організацій. Студентів виключають з навчальних закладів і одразу забирають армію. Тому львівські студенти об'єдналися, аби зупинити репресії проти своїх колег. Студент Львівського національного університету імені Івана Франка Роман в інтерв'ю Радіо Свобода каже.
Це страйк студентської солідарності. Його мета полягає в тому, щоб ми заставили депутатів визначитися, чи вони з цією владою, які ще недовго залишилися, чи вони з студентами, яких зараз арештовують, яких зараз репресують.
Студенти прийшли до приміщення міськради, де відбувалася позачергова сесія, і вимагали від депутатів підтримати їхню акцію і засудити арешти та репресії в Україні, вплинути на правоохоронців. Одного голосу депутати підтримали студентів і у своєму зверненні зазначили, цитую, логіка режиму Кучма і Медведчука Януковича зрозуміла – залякати суспільство і провести вибори президента за білоруським сценарієм. На думку депутатів, студентам пред'явлені звинувачення, які ґрунтуються на сфальшованих доказах, провокаціях з боку міліції. Львівська міськрада засуджує будь-які прояви репресії проти студентів за політичними мотивами. Львівські студенти заявили, що і далі вдаватимуться до страйків і протестів, якщо не будуть звільнені з-під арешту їхні колеги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В передачі «Світу новини» це була наша постійна рубрика.
Вибори президента України.
За хвилину інформаційний випуск, а зараз короткий анонс вечірньої свободи. Передачу вестиме наша колега Ірина Халупа. Отже, тема приїзд Владимира Путіна в Україну. І гостями будуть Микола Катеринчук, представник кандидата на посаду президента Віктора Ющенка, і Олександр Баранівський, народний депутат, член соціалістичної фракції, член комітету з питань бюджету. В студії Наталка Кудрик. Наталко, будь ласка, з коротким випуском новин.
Дякую. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила щорічний рейтинг свободи преси. Організація оцінила рівень свободи, котрою користуються засоби масової інформації у 167 країнах. Україна у цьому списку посіла 138 позицію. Найгірший рівень свободи преси у Північній Кореї. Верховний суд України визнав, що Центральна виборча комісія незаконно відмовила кандидату на президента Віктору Ющенку розглянути його скаргу на дії телекомпанії ICTV. На думку довіреної особи Ющенка Миколи Катеринчука, телекомпанія ICTV порушила вимогу закону про неможливість ведення агітації з боку іноземних громадян. Зокрема, у програмі «Детально» із Дмитром Кисельовим. Цей телеведучий є російським громадянином і не має права вести передвиборчу агітацію або контрагітацію, вважає Микола Катеринчук. Парламентська асамблея Ради Європи надсилає на президентські вибори в Україні делегацію із 40 осіб. Як мовиться у сьогоднішньому повідомленні зі Страсбурга, парламентарі асамблеї прибудуть до Києва у четвер на зустріч із кандидатами, виборчими урядовцями, представниками преси та неурядових організацій. У день виборів вони будуть спостерігати за їхнім перебігом у Києві і по всій Україні. Сьогодні Комітет виборців України оприлюднив рекомендації, які стосуються викриття і пресікання правопорушень у процесі підготовки виборчих дільниць до президентських виборів 31 жовтня. Прем'єр-міністр, кандидат на президента Віктор Янукович, перебуваючи у Херсонській області, заявив, що після виборів візьме під свій особистий контроль наведення порядку в регіоні.
Дякую. Нагадаю, це була Наталка Кудрик з коротким інформаційним випуском. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон вперше з часу відставки взяв участь у передвиборному мітингу у Філадельфії на підтримку кандидата в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Джона Керрі. Декілька тижнів тому Клінтон переніс операцію на серце, але, за його словами, активна участь у виборчій кампанії лише допоможе йому швидше одужати. Свій виступ у Філадельфії перед десятками тисяч прихильників Клінтон розпочав словами: «Якщо це добре для мого серця, то я не знаю, що добре. Вибачте, якщо це не добре для мого серця, то я не знаю, що добре». Про суспільні уподобання за тиждень до президентських виборів розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Лише за один сьогоднішній день сенатор Джон Керрі планує відвідати 4 штати, в яких його підтримка майже рівна підтримці президента Буша. Усі останні опитування громадської думки вказують на однаковий рейтинг обидвох претендентів на президентську посаду. Згідно дослідження телекомпанії ABC News, Керрі випереджає Буша на 1%, отримуючи 49% голосів проти 48% чинного президента. Водночас більше половини американців, 54%, не погоджуються із напрямом, яким іде їхня держава. Цей показник, на думку експертів, надає Керрі значні шанси бути обраним новим президентом США. За останні півтора місяці відбулися зміни і у пріоритетності тих питань, які вплинуть на остаточний вибір американців. Якщо на початку вересня вирішальною для майже третини виборців була проблема тероризму, то зараз першочерговими видаються економічні перспективи. За висновками спостерігачів, це також надає перевагу Джону Керрі, який різко критикує економічну політику чинної адміністрації і обіцяє ухвалювати рішення в інтересах середнього класу. На відміну від попередніх виборів, фактор третього незалежного кандидата, яким знову став Ральф Нейдер, не буде відігравати значної ролі. 4 роки тому Нейдер відібрав вирішальні голоси від Альберта Гора і фактично забезпечив Джорджу Бушу перемогу. Цього року він, за усіма опитуваннями, набирає менше 1% голосів. В останніх передвиборчих виступах президент Буш наголошує на ризиках, пов'язаних із зміною адміністрації у нестабільний період війни з тероризмом. На противагу йому Керрі використовує невдоволення виборців політикою чинної адміністрації, говорить Джон Керрі.
The choice in 9 days is clear. You can have more of the same in Iraq.
Через 9 днів ваш вибір буде цілком зрозумілий. Ви можете обрати продовження того ж самого, тої ж самої політики в Іраку, продовження тої ж самої політики відштовхування інших держав, тої ж самої політики ізоляції Америки, а не екстремістів, тої ж самої політики для привілейованого класу та складних часів для тих, хто щоденно бореться за виживання. Чи ви можете отримати скорочення податків, які я і Джон Едвардс обіцяють надати середньому класу? Останній тиждень перед виборами обидва кандидати проведуть у так званих невизначених штатах, де їхня підтримка залишається рівною. Таких налічується близько 10, зокрема Огайо, Айова, Флорида, Пенсильванія, Мічиган. Серед невизначених штатів виявився і Арканзас, рідний штат Біла Клінтона, який 4 роки тому проголосував за Джорджа Буша. У неділю Клінтон збирається виступити на підтримку Керрі у столиці штату, місті Литл Рок. Однак вже під час виступу у Філадельфії Клінтону не бракувало оптимізму. Коли його спиталися, що спільного між ним та Джорджем Бушем, Клінтон впевнено відповів: «Через 8 днів ми обидва вже будемо колишніми президентами». Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
За 20 секунд передача «Країна інкогніта», а я, Зиновій Фріс, і моя помічниця Ангеліна Шкуренко прощаємося з вами. Зустрінемося завтра. Хай вам щастить, хай щастить Україні!
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. В усіх цивілізованих країнах гідно шанують тих, хто народився на цій землі і допоміг їй у скрутну хвилину. Хай більшу частину свого життя ця людина навіть і прожила в інших краях. А як в Україні? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Броня крепка, і танки наші бистрі, і наші люди мужні палі.
Досі в книгах, присвячених радянсько-німецькій, а чи то великовітчизняній війни, як її продовжують звати за інерцією, можна зустріти твердження, що на 22 червня 41-го року Червона армія мала тільки зо 2000 сучасних танків, і всі інші були легкими чи застарілими. Такі твердження не просто спотворюють реальну картину, вони ще й поплюжать пам'ять тих, хто чесно і самовіддано будував ці танки, щиро вірячи, що їхня місія – це тільки знищення фашизму і визволення Європи, а не розширення кордонів Сталінської імперії.
Перш ніж почати розмову про одного із будівників таких танків, бойовий епізод за участю застарілого, за популярною версією, танка Т-28. Місце дії – околиці Мінська. Час дій – кінець червня 1941 року. Ситуація. Щойно відремонтований Т-28, рядовий Дмитро Малко намагається вивести з оточення. На підході до зайнятого вже вермахтом Мінська бойову машину взяв під команду майор, викладач танкового училища, посадивши в неї ще 4 своїх курсантів. Танк мав 3 башти – 2 з кулеметами, 1 з гарматою і кулеметом. Отже, Т-28 вийшов на околицю Мінська. Дмитро Малко згадує.
Тут ми і побачили перших фашистів. Їх було десятки зо 2. Німецькі солдати вантажили в машину ящики з пляшками і не звернули уваги на поодинокий танк. Коли до німців, які обсіли вантажівку, лишалося метрів 50, запрацювала права башта танка. Микола вдарив по фашистах із кулемета. Я бачив оглядову щілину, як падали гітлерівці. Деякі намагалися здертися на високу арку воріт чи сховатися у дворі, але їм це не вдалося. Я спрямував танк на вантажівку і роздушив її разом із ящиками горілки і пива. Потім ми переїхали по дерев'яному місточку річки Свіслоч і проїхали ринок. І раптом назустріч нам за рогу колона мотоциклістів. Фашисти рухалися як на параді, рівними рядами. У тих, хто за кермом, лікті широко розставлені, на обличчях нахабна впевненість. Майор не одразу дав команду на відкриття вогню. Але ось я відчув його руку на лівому плечі і кинув танк ліворуч. Перші ряди мотоциклістів урізалися в лобову броню танка, і машина розчавила їх. Інші звернули праворуч, і тут же я одержав новий сигнал від майора і звернув танк управо. Наступних мотоциклістів спіткала та ж доля. Я бачив оглядову щілину, перекошені від жаху обличчя гітлерівців. Лише на мить вони з'являлися перед моїми очима і одразу зникали під корпусом танка. Ті з мотоциклістів, хто йшов у хвості колони, намагалися розвернутися, але їх діставали кулеметні чаплі. За лічені хвилини колона виявилася повністю розгромлена. Коли спустилися вниз біля окружного дому Червоної армії, я звернув на Пролетарську вулицю і змушений був зупинитися. Уся вулиця виявилася забитою ворожою технікою. Уздовж неї стояли машини зі зброєю і боєприпасами, автоцистерни. У Свіслочі купалися солдати. А за річкою у парку Горького замаскувалися під деревами танки і самоходки. Т-28 відкрив вогонь із усіх своїх засобів. Майор припав до прицілу гармати, посилав у скупчення машин снаряд за снарядом, а курсанти розстрілювали ворога з кулеметів. Я бачив оглядову щілину, як спалахували наші смолоскипи ворожі машини, як вибухали автоцистерни і тонкими змійками збігали у річку, палаючи струмки бензину. Майже вся ворожа колона була розкидана, наче нею пройшовся смерч. Всюди валялися палаючі уламки машин, розбиті автоцистерни і трупи фашистських солдат і офіцерів. Майор дав команду розвернутися. Проїхали міст через Свіслоч повз електростанцію. Праворуч у парку помітили нове скупчення противника. Під густими кронами дерев стояли десятки два авто, кілька танків і самоходок. Першою заговорила гармата нашого танка. У слід їй ударили кулемети центральної і правої башти. І знову, як уже було, почали рватися боєприпаси. Була автоцистерна. Густий дим закрив чорним шлейфом алеї старого парку. «Залишилося 6 снарядів!» – гукнув заряджаючий. «Припинити вогонь! Повний вперед!» – наказав майор.
Той танк Т-28, який з боєм пройшов крізь окупований нацистами Мінськ, як і інші 900 таких танків, був наприкінці 1930-х років модернізований групою молодих конструкторів під керівництвом полтавчанина Миколи Духова. Чому саме молодих? Тому що ті, хто був старшим і досвідченішим, або пішли в ГУЛАГ, або вже були розстріляні як вороги народу. 35-річний Микола Духов був чи не найстаршим із них. А попереду у нього було створення одного із найкращих танків Другої світової війни.
Микола Духов народився 100 років тому у мальовничому селі Веприк над Пслом у Гадяцькому повіті Полтавської губернії. Його батько був військовий фельдшер царської армії, а мати – збідніла дворянка. Сам Микола вчився у гімназії, закінчив уже єдину трудову школу у Гадячі. Зауважимо тому Гадячі, з яким пов'язано молодість Михайла Драгоманова і Олени Пчілки. Ту гімназію, з якої вийшов Михайло Драгоманов. Саме там він вільно оволодів німецькою, англійською і французькою. А далі, щоб одержати перспективу учитися, пішов працювати робітником на цукровий завод. І звідти вже на робітфак Харківського геодезичного інституту у віці 22 років. Треба було заробляти робітничий стаж, бо ж непевне походження. Після закінчення робітфаку був рекомендований до ленінградської політехніки. Теж складова більшовицької політики – переміщати людей подалі від рідних стін. З 32 року Микола Духов працює на Кіровському заводі і тільки в 36-му починає займатися танками.
Після арешту конструкторів старшого покоління конструкторське бюро заводу очолює зять наркома оборони Ворошилова Котін. Ведеться робота над велетенським двобаштовим танком прориву СМК. Духов мав свою точку зору на новий танк. Він вважав, що потрібен менший, але більш швидкий і маневровий танк. І під його керівництвом група молодих інженерів створює проект важкого танку, що одержав на честь наркома оборони назву КВ-1. Випробування під час бойових дій радянсько-фінської війни взимку 1939-40 років показали, що КВ найкращий із трьох нових випробовуваних важких танків. Відтак Духов одержує посаду заступника Котіна, займається впровадженням у виробництво танка КВ-1, і всі знають, що цей танк створений саме ним.
Маємо ще один стандарт радянської доби, коли офіційний керівник і реальний творець розробки, відкриття, книги не збігаються. Прикладів таких аж надто багато.
На початок радянсько-німецької війни у Червоній армії було понад 600 танків КВ-1 та КВ-2. Ось як оцінюють дії цих танків у перший рік війни свідки та учасники подій. Генерал армії Галицький.
Я бачив, як на КВ-1, який стояв у засідці, наразилися 3 німецькі Т-3. 2 постріли КВ і 2 німецькі танки розбиті, а третій намагається втекти, але при переїзді через канаву його двигун заглох. КВ наздогнав його, в'їхав на нього, зім'яв своєю вагою і роздушив, як горіх. А ще я був свідком, коли на полі бою був знайдений наш підбитий КВ, а навколо 10 знищених німецьких танків. Вкале влучили 43 снаряди, з них 40 лишили вибоїни і тільки 3 пробили броню.
Генерал-полковник Родимцев.
Упродовж 11 місяців війни ми не знали випадку, щоб німецька гармата пробила броню цього танка. Бувало, що танк КВ мав 90-100 вибоїн від ворожих снарядів, які у нього влучили, однак продовжував ходити у бій.
Генерал-полковник Рябишев.
На наш командний пункт сунула німецька танкова колона. Штаб корпусу мав у своєму розпорядженні тільки 6 КВ-1 і 4 34-ки. Я наказав нашим танкістам контратакувати і відкинути ворога. Через годину на полі бою горіли 40 німецьких танків. Наші танкісти втрат не мали.
Підкреслюю, йдеться про перший рік війни. І водночас за цей перший рік війни Червона армія втратила загалом понад 1000 танків КВ. І майже всі не в бою. Танки загрузали в болотах, наступати через які наказувало їм вище командування, виходили з ладу під час безглуздих багатосоткілометрових маршів, полишалися екіпажами на призволяще, коли закінчувалися пальне і снаряди. Водночас виявили себе і притаманні танкові дитячі хвороби нової техніки. Не надто надійна під час тривалих перегонів ходова частина, погане прицільне обладнання і радіо. Утім, всі радянські танки до 1943 року мали надзвичайно погані приціли і радіоапаратуру. А потім почалося використання одержаного за ленд-лізом американського і британського устаткування. Проте, попри ці вади, як бачимо, зі спогадів бойових радянських генералів, танки КВ при вмілому використанні впевнено перемагали чисельніші німецькі танкові угруповання.
Історія танка КВ була, очевидно, так само типовою для радянської країни, адже добру техніку просто не вміли використовувати. Відтак, справді, танки могли кинути в перехід, довжина якого явно перевищувала тривалість ходу на одній заправці, а про наступну при цьому ніхто міг і не подбати. Ще менше, аніж залізо, цінувалася людина, яка вела цей танк. Як відомо, тривалість життя танкіста дуже ненабагато перевищувала ті 9 днів, які становила тривалість життя піхотного лейтенанта від введення в дію до вибуття через поранення або смерть.
Конструктори під керівництвом Миколи Духова досить швидко усунули недоліки, і вже 1942 року з'явився модернізований танк КВ-1С, який до появи німецьких «Тигрів» був найсильнішим важким танком Другої світової війни. А ще на рахунку Миколи Духова – найкращий важкий танк часів Другої світової війни, який звався на честь вождя народів Йосифа Сталіна «ІС-3». Як відзначають фахівці, ця машина, яка після модернізації стояла на озброєнні ще у 1970-х роках, відрізнялася не тільки своїми бойовими якостями, а й своєрідною, грізною, естетичною досконалістю. А далі Миколу Духова перекинули на розробку радянського ядерного проєкту, за який він одержав 2 золоті зірки Героя соціалістичної праці, а перша золота зірка була за танки КВ і ІС-3. Але цей період його життя виходить за межі нашої розповіді, оскільки зоряним часом конструктора були таки часи Другої світової війни, коли створені ним важкі танки були кращими у світі і успішно протистояли нацистським військам.
Успішно, навіть дуже часто, під бездарним командуванням радянських генералів і маршалів, вся військова майстерність яких часто базувалася на здатності безкарно гатити все, що можна, трупами солдатів, життя яких майже нічого не вартувало. Але ще раз згадаємо про Миколу Духова, російського радянського конструктора, як проголошують всі можливі енциклопедичні довідники. Українці з-під Гадяча, людини, вихованої там, де був вихований і Драгоманов, і Олена Пчілка, людини, яка належить до величезної когорти тих українців, які збагатили імперію великими науковими відкриттями, великими технічними проектами
і врешті, які цілком заслужили на те, щоб ми згадували їх з вдячністю, бо жодна країна такими іменами розкидатися не може.